Velkommen til Radio 4 Morgen.
130 droner fra Kina har dansk politi gennem de seneste 6 år købt. Det fremgår en aktindsigt, som Politikken har fået. Og der er en reel risiko for, at de her kinesiske droner er en trojansk hest for fremmede efterretningstjenester. Det mener blandt andre Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod, som nu vil have ministeren til at redegøre for, hvorfor man har købt droner i Kina. Jeg taler med Peter Kofod og får ham til at beskrive, hvad det er, han reelt er bekymret for om cirka et kvarter. Men først vender vi os mod den store pokalfinale, der skal spilles i fodbold i dag. Velkommen til Radio 4 Morgen. Jeg hedder Jakob Grosen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det sker om små 8 timer, at den største enkeltstående fodboldkamp i Danmark fløjtes i gang i Parken på Østerbro i København, når AaB og FC København møder hinanden. Det er en gentagelse af pokalfinalen fra 2014, hvor AaB vandt 4-2. Det var også den seneste pokaltriumf for det nordjyske mandskab. For FC Københavns vedkommende er det deres første pokalfinale siden 2017, hvor de dengang slog Brøndby IF med 3-1. Så nu skal vi prøve at blive lidt klogere på, hvor de to hold står inden kampstart, og særligt også, hvor fansene står. Lasse Yde Hegnet, godmorgen.
Godmorgen.
Du er AaB-fan og indehaver af fanpodcasten Rød Aalborg, og så er du på vej til Parken for at sætte en tifo op, så vidt jeg forstår.
Ja, næsten.
Næsten, okay. Du står med et ben ud af døren lige om lidt. Hvordan vil du som AaB-fan karakterisere den her kamp, vi skal spille i dag?
Den er kæmpestor. Det vil alle, der skal i Parken og spille pokalfinal, sige. Det er en fantastisk mulighed for at vinde en titel for et hold, som vores, som ikke nødvendigvis ligger i toppen af rækken hver det eneste år. Så at have en mulighed for at vinde en titel og komme ind og være en del af en så stor festdag, som pokalfinalen er, det er kæmpestort. Så det glæder alle fra Aalborg og Nordjylland til.
AaB har som fodboldhold set bedre tider. I slider lidt med det i forhold til at undgå nedrykning fra Superligaen i den her sæson. Alligevel er du håbefuld selvfølgelig og tror også på en AaB-sejr. Hvorfor bliver det ikke FCK, der vinder dagens kamp?
Altså lige hurtigt, vi er heldigvis over stregen på nuværende tidspunkt.
Ja, men det er snævert, hvor vi bliver
vinde. Okay. Men vi har meget respekt for, at FCK-hold, som jo er et af Danmarks bedste hold, har en bred trup med masser af kvalitet. Jeg håber, at vi kan vinde, fordi at vi selv lige pt. Er inde i en god form. Kurve, at vi har heldigvis ikke rigtig tabt nogen fodboldkampe i øjeblikket, og at der er en masse selvtillid i vores hold. Så jeg satser på, at den her opadgående kurve, den bliver forløst, eller ikke forløst, men den fortsætter i dag, hvor vi møder et FCK-hold, som har mange skader, som på trods af en derby-sejr i weekenden har kæmpet lidt med formen. Så hvis vi skal slå FCK, så er det måske det rigtige tidspunkt at møde.
Christian Løkking er FCK-fan og hyppigt at finde på Parkens tribuner, når FCK spiller. Godmorgen til dig også, Christian.
Godmorgen.
Har Lasse fat i noget her, at AaB er lidt mere formstærke, end FCK er lige nu?
Nej, altså jeg vil sige, selvfølgelig har AaB formået at vinde skuden på de seneste par kampe, men det er en finale, og alt kan ske i en pokalfinale. FCK kommer ud af et derby med en stor præstation. Det trods for netop de skader og karantæner. Heldigvis har vi ikke nogen karantæner i pokalfinalen, så jeg vil sige, jeg tror, at FCK de går med den sejr her. Vi ligger trods alt nummer 1, og AaB ligger jo ja, næsten nummer 10, kan man jo godt kalde det.
Skal du ligesom Lasse Yde Hegnet i Parken i dag?
Selvfølgelig, det skal jeg. Jeg får mit faste hold af venner på besøg her til formiddag, så skal vi... Skal vi grille lidt og drikke nogle øl, og så bevæger vi os mod Parken her til eftermiddag. Så det bliver stort. Det er altid stort med finale.
Og som jeg sagde før, så er du hyppigt at finde på Parkens tribuner, fordi Parken jo er FCK's hjemmebane. Hvad mener du egentlig om, at pokalfinalen skal spilles på FCK's hjemmebane?
Altså jeg synes som udgangspunkt, at den finale skal spille på det bedste egnede stadion, vi har i Danmark. Jeg er selvfølgelig ikke udelukkende over for, at det er en fordel. Trods for, at FCK nok har udebane-status i dag, så vil jeg sige, at det er en fordel, at vi spiller i Parken. Vi har 612. Vi har det meste dernede at se, og vi kender faciliteterne. Men jeg vil sige, at jeg synes, at en pokalfinale den skal spilles på det bedste stadion i Danmark, og det er trods alt stadig Parken.
Lasse Ydehegnet, som OB-fan, hvad tænker du så om, at kampen skal spilles på FCK's hjemmebane?
Det er jeg lidt skeptisk overfor, men jeg synes jo også, at pokalfinalen bør spilles ikke på det bedste egne stadion. Jeg synes, den bør spilles i Parken. Det er vores nationalstadion. Og så er der en sportslig slagside i det, både fordi at FCK de kan holde deres rytme, og vi skal rejse, og at de kender det hele. Det her med, at jo, FCK's fans har stadigvæk deres egen tribune, og det meste af C-tribunen, nede at se, som er også et stærkt FCK-afsnit, det er jo, som det er, men det er jo en dialog, som klubberne har taget, så den fordeling har begge klubber jo accepteret. Og så synes jeg, det er, netop når der er en lille sportslig slagside, synes jeg, det er rigtig positivt, at OB så har taget OB slået FCK's omklædningsrum, så der trods alt bliver en lille forskel. Og den her sportslige uretfærdighed, der ligger i, at FCK har hjemmebane, den bliver søgt udlignet en lille smule.
Ja, så det ikke bliver fuldstændig, som det plejer for FCK's spillere?
Lige præcis.
OB og FCK har mødt hinanden i tre pokalfinaler, i henholdsvis 2004, 2009 og 2014. Som tidligere sagt, så vandt OB i 14, mens FCK senest vandt i 2017. De vandt også finalerne i 2004 og 2009 mod OB. OB har samlet været i 13 pokalfinaler, FCK har været i 12 pokalfinaler inden kampen i dag. Christian Løkking, FCK-fan, er det her den vigtigste kamp i FCK Københavns sæson?
Nej, det er det ikke. Det er først og fremmest DM, der er det vigtigste, og det er der ingen tvivl om i FCK. Pokalen, den er en top-on, det er noget ekstra til en god sæson. Men i sådan en sæson som den her, hvor vi har haltet lidt og kæmper med at få kontinuerlige sejre, så er det klart, at Superligaen er første prioritet og et dansk mesterskab.
Lasse Ydehegnet, du er så OB-fan, og nu fik du sagt før, at OB har kæmpet sig over nedrykningsstregen i Superligaen, men ligger alligevel i den kedelige ende af Superligaen, og skal også have nogle point her til sidst, for at man skal sikre, at man ikke rykker ud. Hvad er vigtigst for dig, at blive i Superligaen eller vinde dagens pokalfinale?
Den har jeg fået en del gange på det seneste, og det har jeg også fået lidt hug på, for det jeg kommer til at sige nu. Jeg synes jo, at det vigtigste er, at man vinder titler. Fodbold handler om at vinde titler, og nu har vi chancen for det, så selvfølgelig skal vi vinde den her titel. Det betyder ikke, at jeg ikke vil, at jeg ikke vil undgå nedrykning, og jeg har det jo lidt på samme måde som min medfodboldfan her i programmet, at ligaen betyder meget. Der er meget strukturelt omkring, hvordan klubben hænger sammen, som er ekstremt vigtigt ved at overleve. Og hvis vi kommer til at kigge på en sæson, hvor det hedder overlevelse eller en 10. plads og så en pokaltitel, så vil den måske stå som en okay sæson, når det kommer til stykket. Har vi nedrykning oveni, så har vi noget anden situation, men om ikke andet, så vil der om 10 år stadigvæk stå en pokaltitel ud for 2023, og det kan historiebøgerne godt lide.
Det er måske også en lidt falsk modstilling at sætte op. Det er lidt ligesom at spørge folk, om de bedst kan lide hunde eller katte. Man kan jo godt lide begge dele, og det kan også være, at det kan smitte af, hvis man vinder en pokal i dag, at man så også kan undgå nedrykning. Jeg vil gerne bede om at vende jer mod hinanden, egentlig, her til sidst. Har I en besked til hinanden på den her vigtige dag?
Ja, jeg kan da godt starte.
Det er Christian Løkken.
Ja, jeg vil da gerne som skuffan se frem til at byde Lasse velkommen på Parken. Håber, I får en god tur fra det nordjyske. Det var en lang tur. Respekt for det. I kommer mange fans. Jeg håber, at I kan byde FCK op til en fed kamp. Både på tribunen og på banen. Så jeg bare sige, nyd det. Det er jo ikke hver dag, man får til at møde FCK i en pokalfinale i Parken. Så held og lykke.
Tak for det. Jeg vil sende hvad hedder det, rosen for at tage den lange tur videre til min medfans, fordi jeg skal sådan set bare gå cirka 5 minutter fra min lejlighed på Nørrebro. Så den klarer jeg nok. Det er rigtig stærkt, at vi er nemlig 13.000, der kommer fra Aalborg og Nordjylland i dag, så det bliver fantastisk. Jeg vil også sige rigtig god kamp til FCK. Det er jo en stor ære at møde Danmarks bedste cuphold i pokalturneringen. Det er nemlig OB. Vi har spillet flest pokalkampe af alle hold i Danmark. Så jeg satser på, at vi også får en god kamp, og at vi kan deles rigtig pænt om jeres normale hjemmebane.
Det er godt, I to. I må have en god kamp. Der er kampstart klokken 17 i eftermiddag. Det var altså Lasse Yde Hegnet, AB-fan, og Christian Løkking, FCK-fan, som ser kamp frem mod eftermiddagens pokalfinale.
Radio 4 taler med Danmark.
Ikke mere snak. Nu skal der handling til. Det er budskabet fra SF, der nu kommer med et konkret udspil til, hvordan politikerne på Christiansborg skal beskytte vores børn og unge mod kunstig intelligens, også kaldet AI. AI er på kort tid blevet en del af virkeligheden i alt fra virksomheder til mobiltelefoner og sociale medier. Og SF mener ikke, at vi kan vente på, at EU får reageret på kunstig intelligens udviklingen. Derfor fremlægger partiet 16 konkrete forslag, der allerede nu skal beskytte os mod kunstig intelligens. Det fortæller SF's IT-ordfører og formand for Folketingets digitaliseringsudvalg, Lisbeth Bech-Nielsen, til Radio 4-programmet Mandat.
Kunstig intelligens kommer til at blive sociale medier på steroider. Altså, mange har måske hørt om My AI på Snapchat. Altså, når du først inkorporerer de her ting i sociale medier, så sætter det turboen nogle af de problemer, vi har. Så der er et børneafsnit, altså nogle forslag til noget, der kunne indgå i en slags digital børnebeskyttelseslov. Men der er også noget, som henvender sig til regeringen, hvor vi siger, at alt behøver ikke at håndteres med lov. Der er også en kraftig efterspørgsel mange steder fra at få retningslinjer på, hvordan man kan bruge det her på en ordentlig måde, selvfølgelig på en lovlig måde, men også på en etisk måde. Det er der store dele af erhvervslivet, der også efterspørger. Og så er der også nogle krav til erhvervslivet i forhold til at sige, jamen, hvis man producerer ting med ChatGPT eller lignende teknologier, så skal du også deklarere det. Hvis der er produkter, der hovedsageligt eller 100% er fremkommet ved hjælp af kunstig intelligens, så skal man også deklarere det. Det er mest fair.
Det var nogle af forslagene.
Det var her Pernille Rudbæk, Verden, på programmet Mandat, du hørte til sidst. Og ellers var det Lisbeth Bech-Nielsen, som er SF's IT-ordfører og formand for Digitaliseringsudvalget i Folketinget. Mange sociale medier har allerede nu en aldersgrænse på 13 år, men den er nem at omgå. Alligevel er en af de ting, SF foreslår, at hæve aldersgrænsen til 15 år. Spørgsmålet er jo så, hvad det vil betyde, hvis de unge mennesker allerede nu bryder den her aldersgrænse. Men derudover vil SF ramme tech-giganterne på pengepungen, fortæller Lisbeth Bech-Nielsen her.
Et gigantisk problem inden for tech-området, det er mangel på håndhævelse. Det er faktisk ikke altid mangel på god lovgivning. Det bliver ikke håndhævet. Og et problem er, at de er så store. Noget andet er, at de redskaber, man rent faktisk har, som at man kan give bøder på 4% af omsætning, og det lyder måske lidt, men det er jo mange, mange milliarder, når det handler om de her tech-giganter. Det bliver heller ikke brugt. Så håndhævelsen skal selvfølgelig ske, men noget nyt i vores forslag er jo også, at udover vi hæver aldersgrænsen til 15 år, så kræver vi også en aldersverificering. Jamen herhjemme i Danmark har vi jo MitID, som er vundet indpas, men det behøver slet ikke at være det redskab. Altså der er mange tekniske løsninger til, at du skal kunne identificere dig selv på en måde, så det med sikkerhed står klart, at du har den alder, du har. Og det kan man også gøre, for det er noget, jeg har været bekymret over. Det kan man også gøre på en måde, der ikke er personhenførbar. Altså, så du ikke bliver overvåget med, hvad du så laver.
Og hvorfor man er klar til mødet med kunstig intelligens som 15-årig, når man ikke er det som 13-årig, siger Lisbeth Bech-Nielsen sådan her.
Når man er 15 år, jamen, så vurderer vi jo også børn og unge til at være klar til at have sex, for eksempel i forhold til den seksuelle lavalder. Og man kan få ungdomsjobs og andet, så vi ser jo 15 år i Danmark som sådan en mellemstation til at blive 18 år og rigtig myndig. Det skal så også ses i sammenhæng med, at et andet forslag, vi har, det er et forbud mod afhængighedsskabende mekanismer, fordi det er jo noget af det, der er skyld i den mistrivsel, vi ser hos rigtig mange børn, specielt unge piger. Det er nogle af de ting, der er bygget ind i produkterne med vilje for at fastholde opmærksomheden og dermed kunne sælge flere reklamer, men som har den konsekvens, at vi ser selvskade, vi ser selvmordsforsøg, vi ser depressioner blandt vores børn og unge.
Men SF ved godt, at Danmark ikke kan tage kampen op alene med tech-giganterne.
Nej, vi er et lille land, og det realpolitiske Altså virkelighed er jo bare, at tech-giganterne bliver ikke afskrækket af lande med 5-6 millioner indbyggere. De bliver afskrækket af et EU med over en halv milliard mennesker og verdens mest købestærke marked. Det er det, der afskrækker dem. Det er derfor, EU-lovgivning er det bedste. Men vi har ikke tid til at vente 2 år, og derfor bliver vi nødt til at handle nationalt.
Siger altså Lisbeth Bech Nielsen, formand for Folketingets Digitaliseringsudvalg og SF's IT-ordfører, om de her 16 konkrete forslag, der allerede nu skal beskytte os i Danmark mod udviklingen i kunstig intelligens. Altså 16 konkrete punkter, som SF fremlægger nu. Du kan høre hele interviewet med Lisbeth Bech Nielsen i det politiske magasin Mandat, som sender i dag kl. 11.05 her på kanalen. Du kan også finde det som podcast. Med det er klokken blevet 20 minutter over 9.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Dansk politi har gennem de seneste 6 år købt 130 droner fra Kina. Det fremgår af en aktindsigt, som Politikken har fået. Og det er ikke uden risiko, vurderer politiets efterretningstjeneste, der oplyser, at visse former for kinesisk teknologi udgør en spionagerisiko. Derfor vil flere partier nu have justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet til at redegøre for, hvilke overvejelser man har gjort sig, og hvilke forholdsregler, der er taget i forbindelse med indkøbene. En af dem, der gerne vil have ministeren til at svare på det, er Peter Kofod, retsordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det, du gerne vil have ministeren til at redegøre for helt konkret?
Jeg vil gerne have, at justitsministeren fortæller, hvilke overvejelser, der ligger bagved, at man har købt de her droner. Det kan jo godt være, at der er en fornuftig god grund til det, at man har tænkt, at det her har været den bedste teknologi. Det har også været, det kan måske være, at det er de eneste, man har kunne få fat på. At der er noget af det, der kun er blevet produceret i Kina. Så der kan jo være gode grunde, men der kan jo også være, at man har været for hurtig. At man ikke har fået tænkt sig godt nok om, og man i virkeligheden har lukket noget, der kunne være en trojansk hest ind i dansk politi. Jeg vil sige noget af det allerhelligste, vi jo har, fordi det er jo hele vores sikkerhed, det handler om. Så det vil jeg gerne blive klogere på at finde ud af, om Justitsministeriet og Rigspolitiet har overvejet det her grundigt nok.
Hvorfor har du ikke tiltro til, at politiet har foretaget en grundig risikovurdering og handlet efter den?
Jamen, det kan også godt være, at jeg har det, fordi dansk politi er generelt meget, meget dygtige, og der ligger nogle rigtig dygtige, gode overvejelser bag, når politiet jo gør rigtig mange ting. Dansk politi er jo tusindvis af medarbejdere, så meget ofte må man sige, at der er rigtig meget, der går godt. Men det er jo også min opgave som politiker at kontrollere, hvordan det er, at regeringen håndterer de her ting. Og det er så ting, man har at gøre og håndtere om, eller at se om man har gjort det her rigtigt. Men der er ikke noget, hvor jeg tænker, at det her det er en alarmlampe. Men Kina helt generelt er jo et enormt opmærksomhedspunkt for os i Dansk Folkeparti, og jeg håber også, det er det for mange andre partier, fordi Kina er dybt bekymrende for hele den vestlige civilisation i de her år. Og vi ved også, at kineserne har ikke de her gentlemans hensyn. Kineserne, de udnytter de muligheder, de åbninger, der er. Og det er vi selvfølgelig nødt til at tænke enormt grundigt over.
Dansk politi har altså købt 130 droner fra Kina gennem de seneste 6 år, og dronerne er lavet af det kinesiske selskab DJI eller G. Ifølge politikken koster de ned til 4.000 kroner stykket og kommer med et påmonteret kamera, der kan filme fra luften i høj opløsning. De er fjernstyrede, og afhængig af kvaliteten har dronerne en rækkevidde på op til flere kilometer, så de er ideelle til at overvåge større menneskemængder og forsamlinger, eller hvis man skal lave eftersøgninger fra luften. USA anklager DJI for at bistå Kinas militær og bidrage til krænkelser af menneskerettighederne. Derfor blev det i 2021 forbudt for alle amerikanske statslige myndigheder at indkøbe droner fra blandt andet den her virksomhed i Kina, og selskabet er også sortlistet af USA's forsvarsministerium. Så skal lige siges, at DJI selv afviser alle anklager fra de amerikanske myndigheder. Peter Kofod, hvis nu en redegørelse fra ministeren faktisk viser, at der er foretaget de rette sikkerhedsvurderinger, vil du så godtage det?
Jamen, hvis man har været forsigtig nok, så kan jeg jo ikke komme efter det. Men det, du siger nu, det du siger om, at amerikanerne er bekymrede, at amerikanerne har blacklistet det her firma, giver det mig en bekymring i maven? Ja, det kan jeg godt love for, at det gør i allerhøjeste grad. Og jeg frygter helt generelt, har vi jo i Vesten igennem mange år haft en dyb, naiv tilgang til Kina og Kinas intentioner. Og det har bare vist sig ikke at holde. Altså, de der lalleglade 90'ere, hvor magthavere i Vesteuropa og USA troede, at nu ville alle blive som os, at demokratiet ville sejre. Det har vist sig ikke at holde, og Kina er jo i den grad ved at positionere sig som modpol til Europa og Nordamerika. Og i den situation, der skal vi være meget, meget opmærksomme på, hvad vi gør.
Du har fået et par sms'er her, Peter Kofod, fra nogle af de lyttere, der lytter med på det her interview. Ulrik Jørgensen fra Nordfyn gør opmærksom på, at DJI er den førende droneproducent i verden. Ja. Og Claus skriver, stort set al forbrugselektronik købt i Vesten er produceret i Kina. Ikke bare politiet har et problem, hele Vesten har alvorlige sikkerhedsudfordringer. Hvad tænker du om sådan nogle synspunkter?
Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt nok begge to, og hvis jeg må tage den sidste først, så er det jo et enormt problem. Altså man har flyttet, og det er måske ikke så meget med den her konkrete sag at gøre, men over de sidste år har man jo flyttet stort set al produktion af teknologi, men også rigtig mange produktionsvirksomheder fra Vesten og mod Østen. Og jeg tror og håber, at vi over de næste år vil se, at man begynder at tage de arbejdspladser og den produktion hjem til Europa og hjem til USA igen. Fordi hvis vi ikke har de her arbejdspladser, så betyder det en enorm afhængighed af lande som for eksempel Kina, både i udviklingen af ny teknologi, men jo også i forhold til, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil kunne købe? Hvad er det for nogle ting, vores stat skal bruge? I det her tilfælde er det droner. Men hvad er det også for nogle goder, man vil give befolkningerne mulighed for at købe, uden at blive påvirket, eller uden at importere et eller andet potentielt overvågning, som vi ikke har lyst til at have? Eller hvor de bare en eller anden dag kan sige, I kan ikke få det mere. Den der afhængighed, vi har skabt i Vesten af lande som Kina på teknologi og ting som stål, altså råmateriale som stål, gas fra Rusland, det har jo vist sig at være meget, meget naivt. Og derfor så er hans sms'en rigtig. Vi har gjort os selv for afhængige, og nu har vi brug for, at det går den anden vej.
Så var det i virkeligheden bedre, at vi slet ikke havde købt de her droner i Kina, hvis det stod til dig?
Det kan jeg ikke vurdere, fordi der var også en lytter, der skrev, at det var de bedste i verden, ikke? Det kan også være, at det var de eneste, der kunne virke i det format. Det kunne også være, at dansk politi har vurderet, at der ikke var mulighed for, at det kunne spredes til computernetværk og alt muligt andet. Så med de oplysninger, jeg har, så er det meget svært for mig enten at sige, at politiet var fuldstændig galt på den, eller man har handlet fuldstændig rigtigt. Og det er jo også derfor, jeg siger, at ministeren må redegøre for det her, så vi kan kigge ind i at se, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert.
Peter Kofod er altså retsordfører for Dansk Folkeparti og vil gerne have en redegørelse fra minister Peter Hummelgaard, justitsministeren fra Socialdemokratiet, om hvilke overvejelser man har gjort sig, inden man har købt de her 130 droner fra Kina til dansk politi gennem de seneste 6 år. Peter Kofod, du skal have tak for at være med.
Tak fordi jeg måtte være med.
Og med det er klokken blevet godt 9:55. Jeg sender helt frem til klokken 10 i dag. Da det er en helligdag, Kristi Himmelfart, så har vi rykket Radio 4 morgen, så vi sender fra 7 til 10, så der er flere, der kunne nå at lytte med. Man står jo typisk lidt senere op, når det er en helligdag. Tak fordi du har tændt for Radio 4 morgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Verdens ældste, stort set komplette hebraiske bibel blev i går solgt på en auktion for 38,1 millioner dollar. Det svarer til svimlende 262 millioner danske kroner. Auktionarius slog hammeren i bordet efter 2 potentielle købere gennem 4 minutter havde budt hinanden op, og det pressede altså prisen op med mange millioner. Og i sidste ende var det Alfred Moses, ja det hedder han, der kunne kalde sig en rette ejermand. Alfred Moses, det hedder han faktisk. Han er tidligere amerikansk diplomat og har været USA's ambassadør i Rumænien, men han har ikke købt den til sig selv, den her hebraiske bibel. Han har købt den til ANU, ANU-museet for det jødiske folk i den israelske kystby Tel Aviv. Og det er så på vegne af en amerikansk NGO, at han har kastet 262 millioner danske kroner efter den her, den ældste hebraiske bibel i verden. Eksemplaret er kendt som The Codex Sassoon. Undersøgelser anslår, at den her hebraiske bibel er produceret i enten det 9. eller 10. århundrede. Det gør den altså til mere end 1000 år gammel. Og der er ikke nogen anden hebraisk bibel fra den periode, der er fundet i så god stand som den. Alfred Moses siger i et interview om købet, at han glæder sig over at vide, at bogen nu tilhører det jødiske folk. Han siger, den hebraiske bibel er verdenshistoriens mest indflydelsesrige bog og udgør grobunden for den vestlige civilisation. Ja, det kan være, jeg skal sige som et nedlæg til det her, at det dyreste historiske dokument, der nogensinde er blevet solgt på auktionen, stadigvæk er det første eksemplar af den amerikanske forfatning. Der når den hebraiske bibel altså ikke op. Den amerikanske forfatning blev i november 2021 solgt for 295,7 millioner danske kroner. Og så er 262 millioner danske kroner for en bibel jo et greb i lommen til sammenligning. Glædelig Kristi Himmelfartsdag, nu klokken 9:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Børn og unge med mentale lidelser venter i månedsvis på at blive udredt, det skriver Politikken på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger har svært ved at leve op til lovens frist om, at børn og unge, der bliver henvist til psykiatrisk udredning, skal undersøges inden for 30 dage, hvorefter de skal have at vide, hvorvidt de har en psykiatrisk lidelse og om behandling er nødvendig. Nina Theis Jørring, forperson for børne- og ungdomspsykiaternes lægevidenskabelige selskab, siger til avisen, at det kan have store konsekvenser for den enkelte. De kan blive henvist med en moderat lidelse. I ventetiden udvikler den sig til en svær lidelse. Det er helt afgørende, at vi får fat i dem tidligt, inden deres psykiske problemer vokser sig for store, siger hun. Ifølge tallene blev der sidste år udført knap 16.000 udredningsforløb for børn og unge i hele landet, men udredningsretten på 30 dage blev ikke overholdt i 54% af sagerne. Den elektriske togtrafik er til morgen indstillet mellem Simferopol og Sevastopol, der er de to største byer på den russisk besatte Krimhalvø. Det skriver en rådgiver for den russisk indsatte leder af regionen på Telegram. I russiske medier er der meldinger om, at det skyldes en eksplosion på jernbanen, hvor flere togvogne er blevet afsporet. Det er ikke bekræftet af myndighederne, men den russisk indsatte guvernør på Krim skriver på Telegram, at vogne med korn er afsporet. Rusland har den seneste tid været plaget af sabotage på jernbanenettet i Rusland og på Krim. Der er kritisk mangel på bloddonorer i Region Sjælland. Der skal helst være 1100 poser blod på lager, men i øjeblikket er der kun mellem 550 og 600 poser klar, skriver TV2 Øst. Det har betydet, at man har været nødt til at købe blod fra andre regioner for at fylde lagerne op. Flere bloddonorer oplever ifølge TV-stationen, at det er blevet sværere og sværere at blive tappet. Det skyldes blandt andet, at man har samlet tappestederne på færre og større enheder. Region Sjælland nedlagde sidste år 7 mobile tappesteder i regionen. Rusland fortsætter til morgen med luftangreb mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor vragrester fra nedskudte missiler har dalet ned over storbyen. Det oplyser blandt andet borgmester Vitali Klitschko. Ifølge en chef for byens militæradministration er der gået ild i bygninger i en bydel uden for Kievs centrale distrikter. Han understreger dog, at der ikke er tale om beboelsesejendomme. Men alle krydsermissiler, som Rusland har sendt afsted, blev nedskudt af ukrainske forsvarssystemer, hævder han. En person blev dræbt af et russisk missil i nat, slog ned i et industriområde i Odessa i det sydlige Ukraine. Yderligere 2 blev såret, det skriver Reuters. Det ukrainske militær har også oplyst, at der i en by omkring 100 km vest for hovedstaden er slået krydsermissiler ned. Et Hammershøi-maleri er blevet solgt for knap 63 millioner kroner på auktion i New York, hvilket er dansk rekord. Wilhelm Hammershøis maleri, interiør, musikværelset Strandgade 30 blev i går solgt for over 9 millioner dollar. Det skete ved en auktion hos auktionshuset Sotheby i New York. Tørt med en del sol i Vestjylland, mere skyde 12-17 grader og svag til jævn vind omkring nordvest. Det var nyhederne på Radio 4 i studiet Henrik Møring.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen, jeg hedder Jakob Grosen. Der venter landets minkavlere en langt hurtigere erstatning for lukningen af deres erhverv under coronapandemien, end de hidtil har været stillet i udsigt, minkavlerne. Regeringen har nemlig sammen med SF, Radikale Venstre og Liberal Alliance lavet en aftale om hurtigere udbetaling, som skærer flere år af den tidligere aftale. Faktisk betyder aftalen, at minkavlerne kan få udbetalt erstatning allerede i midten af 2024, altså i midten af næste år, i stedet for i 2027. Hvis man dykker lidt ned i den her aftale, så er der tale om en tillægsaftale til den oprindelige aftale om erstatning til minkavlerne, som mistede deres besætning under coronapandemien. Og tilbuddet kommer ikke uden en pris. Hvis man siger ja til at få en hurtigere erstatning, så frasiger man også, så også retten til at klage over nedlukningen. Torsten Schack Pedersen, godmorgen.
Godmorgen.
Du har været med til at sætte dit og Venstres aftryk på den her aftale. Vil du ikke forklare minkavlerne, der måtte lytte med på det her interview, hvorfor det her er en god aftale?
Det her er en god aftale, fordi et, så øger den acontobetaling, altså det beløb, som minkavlerne, der havde mink i 2020, de allerede har fået, det løfter vi med godt et par milliarder, så der er altså penge på kontoen inden for relativt kort tid. Og for det andet, så drejer det jo selvfølgelig om at få afsluttet sagerne langt hurtigere end det, der var lagt op til. Og der laver vi en såkaldt fast-track-model, som vi forventer, at omkring halvdelen af minkavlerne vil gøre brug af, hvor det er noget mere lige til at få tastet ens regnskabsoplysninger og lignende ind i, og så får man altså besked på, fint, så kan du få det her i erstatning, og hvis man som minkavler synes, det er faktisk rimelig meget i det niveau, jeg havde forestillet mig, så kan man slå til, og så er sagen afsluttet. Så det her, det gør, at alle minkavlere, de får noget mere i acontobetaling, og at forventeligt omkring halvdelen kan få afsluttet deres sager i løbet af de næste omkring 12 måneder.
Hvorfor forventer I kun, at halvdelen af minkavlerne vil være interesseret i at få en hurtig erstatning?
Ja, det er bedste mands bedste bud. Der kan være minkavlere, der har nogle mere specielle forhold, som gør, at den her fast-track-model ikke rammer deres konkrete situation ret godt. Og så kan jeg jo godt forstå, at man så siger, fint, så tager man den normale vej, om man så må sige, fordi man mener, at den passer bedre til ens konkrete situation. Men det her er simpelthen en model, hvorpå at forventelig halvdelen, de kan få afsluttet deres sager i løbet af det næste års tid.
En del af aftalen er så en betingelse af, at man, hvis man siger ja til en fast-track-udbetaling, må frasige sig retten til at klage over nedlukningen. Hvorfor har I lavet sådan en aftale?
Det er fordi, vi vil have et tilbud på bordet, som er endeligt. Altså, man får et beløb, og det er så det. Det kan man sige ja tak til, og så er sagen lukket. Hvis man synes, det er uattraktivt, jamen så må man gå den normale vej, hvor der er de gængse klagemuligheder. Og så lad mig bare lige understrege, at det er ikke sådan, at man er fuldstændig afskåret fra at klage. Hvis der nu eksempelvis kommer en dom ved domstolene, som ændrer noget grundlæggende i erstatningerne, som minkavlerne får, jamen så vil en minkavler, der har sagt ja til det her tilbud, men hvis der kommer en dom i en anden sag, som ville have betydning for vedkommende, ja, så vil sagen også kunne genåbnes. Men udgangspunktet er, vi vil have sagerne lukket, vi giver minkavlerne et tilbud, og hvis de siger ja til det, jamen så er sagen lukket. Og hvis man er utilfreds, så kan man lade være.
Men jeg skal bare lige forstå, altså det med at lukke sagen, det kan man jo godt gøre uden at have en betingelse, der hedder, og så siger vi lige, at du ikke klager over nedlukningen igen. Hvorfor er det, skal være en del af aftalen?
Jamen det er for at få sagerne endelig afsluttet. Det her skulle jo være et tilbud, en mulighed, hvor der kommer en opgørelse på bordet, og den kan minkavleren så sige ja tak til, eller nej tak til. Og hvis man siger ja tak, så siger vi, fint, så er sagen lukket, så må det være fordi, at man synes, det er fair og rimeligt, det man får tilbudt. Og hvis man så efterfølgende 4 måneder senere tænker, der var måske et eller andet galt, og så man kan klage igen, så er vi jo ikke med til at få sagerne afgjort hurtigere. Og derfor er det vigtigt at understrege, at det her er et tilbud. Der er ikke nogen, der pålægger minkavlerne at gøre brug af det her. Men vores forventning er også, når vi har talt med minkbranchen, at der er forventeligt omkring halvdelen af minkavlerne, som gerne vil have deres sager afgjort hurtigt, og deres forhold er, kan man sige, som minkavlere er flest, og derfor vil nogle standardiserede tal passe ganske udmærket til forventelig halvdelen. Og så synes jeg, så er det fint, lad os få dem lukket, og så kan vi bruge medarbejderressourcerne på de sager, der måske er noget mere komplicerede.
Du lytter til Torsten Schack Pedersen, finansøkonomi- og fiskeriordfører for Venstre, som kommenterer på den her tillægsaftale, som regeringen har indgået med SF, Radikale Venstre og Liberal Alliance om, at minkavlerne kan få hurtigere udbetaling af den erstatning, de står til at få for lukningen af deres erhverv under corona. Og det er så fra midten af 2024, at man kan få udbetalt erstatning i stedet for helt frem til 2027. Torsten Schack Pedersen, du skal lige høre en minkavler, der hedder Knud Vest. Han var med her i Radio 4 morgen tidligere på morgenen, og der sagde han blandt andet sådan her.
Det er en barsk betingelse, fordi jeg vil gerne se nogle resultater først, før jeg tør stole på det her. Fordi de mennesker, som vælger den, jamen det er jo klart, de er jo pint af, at skal vi have nogle penge, mens vi kan bruge dem, eller skal vi først vente til en gang, de er døde? For det er faktisk sådan, at man tænker mange steder, hvor længe var det her?
Og det, han kalder en bars betingelse, den tidligere minkavler Knud Vest, det er den her betingelse med, at man ikke, at man ligesom frasiger sig retten til at klage, hvis man tager imod en hurtigere udbetaling. Hvad er dit svar til ham?
Jamen, hvis det bud, som Fødevarestyrelsen lægger på bordet, hvis han søger fast-track-ordningen, hvis han synes, at det kan simpelthen ikke passe med, hvad han mente, at han var berettiget til, ja, så skal han lade være med at tage imod det, og så må han tage den normale model og den, vi oprindeligt aftalte i 2021. Det her er et tilbud, fordi vi synes simpelthen, at det er gået alt for langsomt med de her erstatninger. Vi synes, at minkavlerne har ventet alt for længe, og vi ønsker at sætte mest muligt skub i det her. Vi hører jo også fra mange minkavlere, som gerne vil have lukket sagen og komme videre, og det giver vi nu en mulighed for. Og hvis man synes, at de tal stemmer simpelthen ikke med den værdi, man mener, ens minkfarm havde, jamen så kan man lade være, så kan man tage den almindelige vej. Men det her er et tilbud til de mange minkavlere, som bare gerne vil have lukket sagen og komme videre. Og jeg forstår det godt, fordi det her det har taget for lang tid, og det her er en mulighed for at få sat ekstra skub i at få afsluttet de her sager på en ordentlig og værdig måde. Og derfor er det jo heller ikke okay, vi snyder lidt på vægtskålen, men så kan du få pengene hurtigt tilbud. Det her er tænkt på som en model, som forventelig vil kunne være en god løsning for omkring halvdelen af landets minkavler. Så kan de få sagen afsluttet, så kan de komme videre, for det fortjener de.
Torsten Schack Pedersen, vi fortjener også at komme videre for det her interview. Ikke fordi det ikke er godt, men vi skal nå en hel del her frem mod klokken 10. Men du får lige en sms fra en lytter her på falderæbet, som du lige kan svare på kort.
Ja.
Mikkel skriver, jeg fatter ikke, at minkavlerne skal afskrives af klageretten i den lidt mindre, men stadig meget langsomme model. Hvorfor ikke give et tilbud på et lavt sat beløb nu og her, mod en længere frist for resten af det fulde erstatningskrav?
Jamen det gør vi jo nærmest også, fordi vi øger den såkaldte acontobetaling. Lige nu er det sådan i hele træskolængder omkring 50% af det samlede erstatningsbeløb, som vi har udbetalt til minkavlerne som et acontobeløb. Og det øger vi til omkring 70%. Det er godt et par milliarder, vi ekstra sender ud til minkavlerne her de kommende måneder. Fordi det er jo en rigtig god løsning at sørge for, at minkavlerne får nogle penge i hånden, så de har noget at leve af. Men den endelige afgørelse, ja, den kan man så enten vælge den hurtige model, eller man kan også, og det står en frit for, blive i den normale model, men så tager det desværre nok lidt længere tid.
Tak skal du have, Torsten Schack.
Selv tak.
Fra partiet Venstre. Klokken er 17 minutter i 10.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Private oplysninger om danske børn sælges ulovligt på nettet. Det har TV2 afdækket i dokumentaren Spionerne bag skærmen, der havde premiere i aftes. For at vise, hvor let det er at høste data, har journalisterne fra TV2 fået lavet et mobilspil, som en række elever i en 4. klasse fra IKAST har hentet ned på deres telefoner. Her kunne journalisterne blandt andet se børnenes lokation i real time, altså præcis hvor de befandt sig. De kunne se børnenes sms'er, de havde adgang til e-mails og billeder og kalender på telefonen, og det var endda muligt at aflytte en hel familie via det her hentede mobilspil. Morten Holk er far til Clara, som er en af de elever, der har hentet det her spil. Det hedder Cookie Land. Godmorgen, Morten.
Godmorgen.
Det er som sagt et eksperiment lavet af TV2 og IT-universitetet i Aarhus, og derfor er oplysningerne i det her konkrete tilfælde ikke blevet solgt videre. Men I blev altså præsenteret for de oplysninger, som det her spil hentede om hele din familie og din datters klassekammerater i øvrigt. Vil du ikke lige kort fortælle, hvilke oplysninger det her det drejede sig om?
Jamen, det drejede sig om, hvor vores datter Carla færdes henad. Det var alle sms-oplysninger. Det var billeder. Det var, oplysninger om vores familie. Det var konfirmationsdato, bryllupsdato, gaver. Alt.
Hvordan har du det med, at så følsomme oplysninger kan skaffes via et mobilspil?
Det er ret ubehageligt, at man kan skaffe det på den måde. Det er der ingen tvivl om.
Journalisterne bag den her dokumentar har også udgivet sig for at være et dansk spilfirma, og derefter har de fået tilsendt oplysninger om mere end 500.000 danskere fra et firma i Singapore. Det er alt fra CPR-numre, oplysninger om økonomi, familieforhold og private interesser. Hvordan har du det med, at så mange oplysninger om dig og din familie potentielt allerede ligger tilgængelige for firmaer i hele verden?
Det er yderst ubehageligt, og nu kan jeg godt se lige, at du siger, at det er vores oplysninger, men det kan jo lige så vel være dine oplysninger, som også kan købes. Så det er meget ubehageligt, at vi lever i så stort et overvågningssamfund, at vores oplysninger skal sælges videre. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad folk skal bruge det til.
Jeres datter var med i det her eksperiment. Hun er med dig lige nu. Hvis hun vil sige noget, så må hun gerne, eller du må svare. Hvordan har hun taget det her?
Carl er ikke med lige nu. Hun er at køre cykelløb.
Nå, for filan. Okay, det var jeg ellers informeret om. Jamen, ved du noget om, hvordan hun har oplevet det?
Jamen, hun efter at vi fik fremlagt alle de her beviser, der har hun været rigtig, rigtig ked af det. Hun har været nedtrykt. Hun har haft skyldfølelse over, at man kunne få alle de informationer, både om hende, men også om hendes nærmeste familie. Så vi har brugt tid på at samle hende op igen og snakke med hende om, at det jo faktisk ikke er hendes skyld, at de oplysninger er kommet frem. Og at ude i verden, jamen, der er åbenbart nogen, som lever og gør andre, hvad skal man sige, rundt på. Og det kan hun jo ikke gøre ved, men vi kan hjælpe hende i dagligdagen til at tænke over, hvad er det, vi downloader på vores telefon.
Har I ændret noget på den baggrund i husstanden, altså lavet regler for mobilbrug eller download af apps eller lignende?
Altså, vi har altid haft en regel, at vi vil vide, hvad det er, de gerne vil have på deres telefoner, og det er vi helt små af. Men som tiden løber i dagens Danmark, så kan vi jo ikke undvære vores telefoner. Vi er afhængige af dem, og det er vi også i dagligdags brug, hvor vi jo blandt andet er afhængige af at skal bruge MitID for eksempel. Jeg sagde allerede, da undersøgelsen var slut, at jeg ville egentlig bare gerne tilbage og have en 3210, fordi så havde man ikke det problem. Men det kan jeg ikke, fordi jeg er afhængig af at skal bruge MitID og andre apps i dagligdagen, hvad enten det er privat eller på arbejde.
Det var altså Morten og Louise, mor og far til Carla, som var med i det her eksperiment. I skal tak for, at I var med. Og så vil jeg sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom. Professor på CBS og leder af forskningsplatformen Digital Transformations. Er det her et voldsomt eksempel fra TV2 en overdrivelse, eller er der en reel risiko for det her i den virkelige verden også?
Jeg tror også, der har forsket i de her emner i lang tid, har længe vidst, at den der datahøst foregår, og foregår på det niveau, som vi får dokumenteret i den her udsendelse. Så jeg tror mere, det handler om, at vi ikke rigtig har haft en bredere debat om, at det her foregår, og at det er skabt af nogle virksomheder med nogle forretningsmodeller, som vi nok ikke bør acceptere, og at de opererer på nogle måder, som er helt uden for de former for lovgivning og de regler, vi normalt ellers arbejder inden for i forhold til forskellige virksomheder. Så jeg er ikke overrasket over det, og jeg er heller ikke sådan... det, der bliver vist i dokumentaren, er ikke urealistisk. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at mange apps får de tilladelser til at både lytte med og få kontakter og sms'er og alt muligt, som del af deres, datahøst. Jeg tror bare, at det, der problemet er, at vi ikke rigtig har altså indblik i, hvem der gør det, og hvor ofte de gør det, og den slags. Så hele det der med, at det kan foregå, og vi ikke ved, i hvilket omfang det foregår, og hvad det bliver brugt til osv., det skaber også behov for meget mere regulering og meget mere tilsyn og en form for indblik, som vi har i andre industrier.
Og hvad kan man selv gøre for at mindske risikoen for, at ens private oplysninger bliver høstet, solgt og misbrugt?
Jamen, jeg tror faktisk, at problemet alt for længe har været, at tech-virksomheder og nogle medieforskere og andre har sagt, at det er forældrenes ansvar, at det er børnenes ansvar, at vi skal have digital dannelse og teknologiforståelse. Så kan man ligesom løse det her problem hjemme i stuerne, og når man downloader spil og det slags. Og jeg tror bare, jeg ved, at den her dokumentar viser, at det er et helt andet sted, vi skal starte, før vi både kan tale om et individuelt ansvar. Altså, vi er nødt til at have nogle regler på plads, og at de regler bliver håndhævet. Og så kan vi, efter det, kan vi begynde at tale om, at selvfølgelig skal man kunne forstå, hvad forskellige apps gør, og hvad man skal have en form for digital dannelse, og forældre skal tage den snak med deres børn osv. Men lige nu giver det faktisk slet ikke mening at ligesom starte der. Jeg tror, vi skal starte et helt andet sted med at få styr på det her område, og så kan vi begynde at tale om, hvilket ansvar forældre skal tage, og hvordan børn skal indrette deres liv og den slags. Det svarer jo lidt til, at der slet ikke var nogen trafikregler, eller at der flød kokain rundt i gaderne, eller på anden vis, at der var kemikalier og alle mulige madvarer. Der ville man heller ikke sige, at det var noget med, at forældrene skulle tage ansvar, eller at børnene skulle have teknologiforståelse, eller have en forståelse for de der problematikker. Altså, det er et helt andet sted, vi skal starte, tror jeg.
Tak skal du have, Mikkel Fyrbom.
Det var så lidt.
Professor på Copenhagen Business School og leder af den forskningsplatform, der hedder Digital Transformations. Og den dokumentar, vi tog udgangspunkt i her, hedder Spionerne bag skærmen. Den havde premiere i aftes på TV2.
Radio 4 taler med Danmark.
Den 32-årige mand, som er varetægtsfængslet i sagen om en 13-årig pige fra Vestjylland, som blev kidnappet og voldtaget, fik i går udvidet sin varetægtsfængsling. Nu sidder han også bag tremmer, mistænkt for drabet på Emilie Meng. Med os har jeg nu Arne Vojtal, som har været i rejseholdets drabssektion og er tidligere drabsefterforsker i Københavns Vestegns Politi. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er dit bud på, hvorfor politiet melder så klart ud, at han også er varetægtsfængslet for Emilie Meng-sagen nu?
Jamen, jeg tror, at grunden til, at de gør det er, at de vil slå fast, at det er den rigtige mand, de har fat i. De har foretaget en række undersøgelser nu. De har lavet ransagninger på hans bopæl. De har gennemsøgt en række ting, de har fundet. De har undersøgt telefoner og dankort og computer og den slags. Så har der også været nogle undersøgelser omkring DNA og så videre, og så er jeg sikker på, at min erfaring siger mig, at når de går så fast ud, som de gør nu, så er det fordi, nu har de noget rigtig håndgribeligt, som de kan lægge ham fast på den sag.
Den 32-årige ville formentlig alligevel have fået forlænget sin varetægtsfængsling på baggrund af bortførelsen af den 13-årige pige, som han delvist har erkendt. Altså, vi ved ikke præcis, hvad det er, han har erkendt i den sag, fordi det er foregået bag lukkede døre, men vi ved dog, at han delvist har erkendt, at noget af det har han gjort. Alligevel vælger politiet så også at kære ham varetægtsfængslet på baggrund af nye beviser i sagen om Emilie Meng. Dommeren har givet politiet ret i, at der er belæg for at forlænge hans varetægtsfængsling på baggrund af de nye beviser i den sag. Og det er så det, der er interessant her. Hvad er det for nogle beviser, politiet kan have?
Altså, jeg ved det naturligvis ikke, fordi det er ikke kommet frem, men der er jo en vifte af muligheder. Dels så kan der være nogle DNA på, at de har lavet nogle undersøgelser. Vi har også hørt tale om, at de har fundet hans bil nede i Slovakiet. Den kan være blevet undersøgt. Der kan være noget der. Der kan være teleoplysninger. Der kan være undersøgt. Der hvor Emilie Meng bliver taget nede i Korsør, der har man jo en række masteroplysninger på de telefoner, der er gået på det tidspunkt, Emilie Meng forsvinder. Et halvt år senere bliver hun fundet i en sø ude ved Borup. og der har man også teleoplysninger. Dem har man så kunne arbejde sammen. Og hvis der har været noget direkte match, så havde man selvfølgelig kunne skrive ind tidligere. Men nu har man så fundet en konkret person. Man har været hjemme og ransaget hans bogpæl. Og på hans bogpæl kan man have fundet en gammel mobiltelefon, der kan være interessant i to steder. Man kan have fundet et SIM-kort. Man kan have fundet en boks til en telefon, han har købt. Der står jo så også nogle e-mail-numre og den slags på boksen her, så man har kunnet søge op imod de her store, store mængder af teleoplysninger, man har. Det er en mulighed. Han kan have brugt sit bankkort. Det kan politiet. Nu har politiet hans bankkort, så kan man undersøge hans bankkort. Han kan have købt et eller andet i nærheden af det, hvor Emilie Mink forsvinder. Han kan have brugt bankkortet i nærheden af det, hvor Emilie Mink bliver fundet på nogle relevante tidspunkter. Man kan have undersøgt hans computer. Der kan man også finde en lang række ting, han kan have søgt på, eller downloadet eller gjort, som kan relatere sig til Emilie Mink-sagen. Det er sådan udelbart de ting, der springer mig i øjnene.
Arne Vojtal, tidligere drabsefterforsker i Københavns Vestegns Politi og tidligere medlem af Rejseholdets drabssektion. Du skal have tak for lige at udlægge teksten for os her.
Ja, velbekomme.
Og med det blev klokken 9:05.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Skal Mette Frederiksen være ny generalsekretær i NATO? Hendes navn florerer i flere medier og på de diplomatiske rygtebørser for, om det nu er hende, der skal overtage efter norske Jens Stoltenberg skal stoppe i den post til efteråret. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen, Thomas.
Godmorgen.
Først, hvorfor er Mette Frederiksen i spil til den her toppost i NATO?
Ja, og måske skal vi starte med at slå fast, Jacob, at vi ved jo reelt heller ikke, hvor meget hun er i spil. Det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at hun bliver nævnt i diverse medier, også udenlandske medier, vel at mærke. Og derfor så er hendes navn sådan for alvor begyndt at florere. Men altså, om hun er tæt på den inderkreds, man vil vælge fra, når det kommer til stykket, det er nu alt for tidligt at sige. Men vi skal se på nogle af hendes styrker, så er det klart, at hun er en helt indlyst, en stærk og markant politiker. Hun er også en politiker, som i de senere år, altså for alvor, har fået en form for gennembrud, kan man sige, i international politik. Hun har rejst meget rundt. Hun har besøgt de øvrige stats- og regeringschefer. Hun har spillet en central rolle i forhold til at få bygget stærke alliancer til Ukraine og præsident Zelensky. Og så skal man også have fat i en anden ting, som også kan spille ind i det her meget komplekse og komplicerede spil, der går i gang, når der skal findes en ny topchef til en international organisation. Og det er, at der faktisk har været ret stort opbrud i international politik, så det vil sige, at der også en række af de stats- og regeringschefer, der har siddet ved magten rundt om i mange vestlige lande, og ikke mindst i EU-landene, der er faldet og bliver afløst af nye. Og der tilhører Mette Frederiksen altså den lille eksklusive kreds af regeringschefer, der er blevet genvalgt, og derfor også, kan man sige, har noget længere tid altså i de institutioner, hvor de mødes. Så nogle ting kan også spille ind.
Når hun bliver spurgt til det, Mette Frederiksen, så siger hun, at hun er ikke kandidat.
Og det er hun nødt til at gøre, ja. Ganske enkelt, hvis jeg lige må gribe den, Jacob, fordi i samme øjeblik, hun siger, at hun er interesseret i dette spændende job, ja, så eroderer hendes magtbase i dansk politik øjeblikkeligt, så vil folk nærmest begynde at se på hende som en forhenværende regeringschef, og derfor så er hun altså tvunget til at sige, at hun ikke er kandidat, altså hvad enten hun er det eller ej.
Men hvordan vil de her rygter påvirke hendes position og hendes post som statsminister i Danmark?
Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi på den ene side, så er det jo rigtig, kan man sige, flatterende og smirrende for hende, at hun nu bliver omtalt som en politiker i en vægtklasse, som gør, at hun kan række ud efter de allerstørste poster i international politik. På den anden side, så er det også en kæmpe belastning, fordi nu kan hun komme til at ligne en statsminister, der måske nærmest har det ene ben ud af dansk politik. Så reelt, så står hun faktisk i en meget vanskelig balanceakt.
Så lyder det fra Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4. Tak for det, Thomas.
Selv tak.
Vi må se, hvad der kommer til at ske. Lige nu er det, og det er vigtigt at understrege, rygter og gisninger. Men hun bliver altså bragt i spil til den her toppost i NATO som generalsekretær fra flere forskellige sider. Med det er klokken blevet 1:10 den her Kristi Himmelfartsdag. Det betyder, at jeg har nu 50 sekunder tilbage at sende i. Jeg hedder Jakob Grosen, og du kan her efter Henrik Møring indfinder sig med nyhederne her klokken 10. Klokken 10:05 kan du høre Ring til Radio 4 her på kanalen. Og efter det, mellem 11 og 12, sender Radio 4 det politiske magasin Mandat, som netop er med politisk kommentator Thomas Larsen og vært Pernille Rudbæk. Og det er altså på en dag, hvor du blandt andet kan høre mere om SF's 16 konkrete forslag, der skal beskytte danskerne mod udviklingen i kunstig intelligens. Det er Lisbeth Bech-Nielsen, formand for Folketingets Digitaliseringsudvalg, og SF's IT-ordfører, som medvirker i et interview, du kan høre i Mandat. Jeg vil sige tak for i dag. Jeg håber, du får en herlig, heldig dag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.